paslaiposi Kristaus žodžių, tas iš tiesų tobulai myli Dievą.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Matą.
Garbė tau, Viešpatie.
Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: akis už akį ir dantis už dantį. O aš jums sakau, nesipriešink piktam žmogui, bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą. Jei kas nori su tavimi bilinėtis ir paimti tavo marškinius, atiduok jam ir apsiaustą. Jei kas verstų tave nueiti mylę, nueik su juo dvi. Prašančiam duok ir nuo norinčio iš tavęs pasiskolinti, nenusigręžk. Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, mylėk savo artimą ir nekęsk priešų. O aš jums sakau, mylėkite savo priešus ir melskite su savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo tėvo vaikai. Jis juk leidžia savo saulį tekėti blogiesiams ir geriesiams, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų. Jei mylite tik tuos, kurie jūs myli, tai kokį atlygį gausite? Argi taip nesielgia ir muitininkai? Ir jeigu sveikinate tik tai savo brolius, kuogi viršijate kitus? Argi to nedaro ir pagonis? Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas.
Girdėjote Viešpatie žodį.
Kokį žmogų vadiname draugu? Tai žmogus, kuris mums linki gero. Draugas yra tas, kuris linki mums gero. O kokį draugą vadiname tikru draugu? Ta, kuris ne tik linki gero, ta, kuris ir daro man gerą. Taigi daugumas mūsų gyvenime turime draugų, kurie linki mums gero. Turime tikrų draugų, kurie daro mums gerą. Tų draugų, kurie linki mums gero, daugiausia tikriausiai Facebook'e dabar. O tie, kurie daro mums gerą, yra tie, kurie išgeria su manim kavos ir arbatos, kurie išklauso ir kalbasi, tada, kada man labiausiai reikia, kad kažkas būtų ne virtualiai ar kaip nors kitaip, bet tiesiog žmogiškai, artimai, šalia. Aš manau, kad visi turime savo gyvenime draugų ir tikrų draugų. Koks žmogus ir kokį žmogų vadiname priešu? Tokį, kuris linki man blogo. O kokį žmogų vadiname tikru priešu? To, kuris daro man blogą. Ir visi savo gyvenime esame sutikę ir turime žmonių priešų, kurie linki mums blogo. Bet dar su jais galima gyventi. Bet esame susidūrę ir su žmonėmis, kurie daro mums blogą. Ir tada, ką daryti tada? Draugus tai žinome, kad reikia draugauti, o tikrus draugus tai tiesiog reikia mylėti ir branginti. O priešus, o su tikrais priešais ką daryti? Reikia kovoti, reikia priešintis ir tiem, kurie tikrai daro mums blogą, reikia keršyti ir neatleisti. Akis už akį, dantis už dantį. O dar geriau, trys dantis už dantį ir dvi akis už vieną akį. Bet čia yra teisingumas. Va taip surėdytas pasaulis. Ir niekaip kitaip. Ir jeigu neteitum šį sekmadienį į bažnyčią ir neišgirstum, kad Jėzus, Dievo sūnus, išdrįsta mokyti mus, jog yra ir turi būti kitaip. Jis nesako, kad draugų nemylėkite ir su draugais nedraugaukite. Net muitininkai, net nusidėliai, net vagys, net plėšikai vieni su kitais draugauja. Bet ką daryti su priešais? Akis už akį, dantis už dantį, nesakau jums. Mylėkite savo priešus ir melskite su savo persikytojus. Atsukite kitą skruostą, nueikite dar vieną mylę, jeigu reikalauja marškinių, atiduokite ir apsiaustą. Tai kas čia dabar per mokymas? Kas čia per tvarka? Tai mes, krikščionys, turim būti tokie sysalai. Visi lipa mum ant galvos, daro ką nori, o mes suprask, į daugiau darykite. Mes tokie vat pasyvus, abejingi, talžykit, daužykit čia mus, darykit ką nori, nes taip mums liepia mūsų Dievas. Bet matai, ne tik liepia, mūsų Dievas ir taip daro. Ir kai taip daro, jam baigėsi kaip? Va, jo politikos įrodymas. Kai myli savo priešus ir meldėsi už savo persikėtojus, anksčiau ar vėliau būsi nukryžiuotas. Kas nori būti nukryžiuotas? Rankų miško nėra. Tai nenuostabu, kad nepuolam ir tų priešų mylėti. O kas nori prisikelti amžinam Dievo meilės dangaus gyvenimui? Aha. A kaip į ten nueiti? Sakant juo. Sakant juo. Kas atsitinka, jeigu mes neišdrįstame paklausyti Jėzaus mokymo? Kada mes į blogį atsakome blogiu. Kas atsitinka? Pasaulyje pradeda mėgstis neapykantos grandinė. Vienas mane įžeidė, ką aš dariau? Aš atsakau atgal. Mane pavadino kvailiu, aš tą, kuris mane taip pavadino, pavadino kvailiu, tu kvailys kvadratu. Tada jis sužino, kad aš taip pavadinau, sako, o tu kvailys klubu. Ir kaip jis sužino, kad aš jį pavadinau kvailį kvadratu? Mano draugai, ne tikri draugai, bet mano draugai, jam pasakė. Ir tada, kai aš jau pavadintas esu kvailiu kubu, man reikia praeiti pro tą žmogų ir praėjimas yra pakankamai siauras. Ir aš jau ten degu tiesiog pykčiu ir neapykantą ir kerštu. Ir jau žodžiai, čia jau žodžių per mažai, aš gaunu progą ir užkabinu jį alkūnę. Tegul žino, kad aš nekvailys kubu. Nu ir tada tas užkabintasis sako viskas, smurtas. Dar truputį įsižnybė ir tada iškviečia policiją ir sako, mane sumušė. Atvažiuoja kriminalistai, aiškinasi aplinkybės, nuo ko čia viskas prasidėjo, nuo ko prasidėjo, tai mes žinome. Bet mes žinome, kad šituo nežada baigtis. Kad čia pasaka be galo, kad čia kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių. Ir vienu metu tyrėjas sako, nu čia šitas procedūra tokia bus skausminga jums abiems. A jūs nenorėtumėte tiesiog susitaikyti? Ne! Aš kol gyvas jam neatleisiu. Mane šitaip išvadinti, šitaip užgauti. Ir taip ir tęsiasi. Neapykantos, keršto, ir pykčio grandinė. Aš kol gyvas jam arba jai neatleisiu. Ir kas gali sutraukyti tą grandinę? Tik mano mirtis. Ar reikia laukti mirties? Kad sutraukytume šiame pasaulyje neapykantos keršto ir pykčio grandinės? Ar yra koks kitas kelias, kitas būdas šitai padaryti? Yra atleisti. Tiesiog pabūti ne vaiku, o suaugusiu. Ir pasakyti, tiek jau to. Aš nepasidariau nei kubas,
nei kvadratas, nei apskritimas nuo to, ką apie mane kitas pasakė. Aš, jeigu pažįstu save ir savo sąžinę, aš žinau, kas aš esu. Aš žinau, koks aš esu. Ir nei pagiros manęs neišaukštins, nei panieka manęs nenužemins. Svarbiausia, kad aš būčiau tiesoje apie save ir su savim Dievo akivaizdoje. Nes jis viskas sprendžia. Nuo jo galiausiai viskas priklauso. O žmonės, tai gal pasikarščiavo, gal naktį nemiegojo, gal pilvą ar dantį skaudėjo ir tiesiog pasisakė. O kodėl mes tokie porcelianiai? Kodėl iš karto turime sureaguoti? Kodėl manome, kad čia pataikė į mūsų didybės ir asmenybės širdį? Mes susireikšminkim. Būkim suaugę. Elkimės kaip suaugę. Yra visokio aplinkybių aišku. Paliko tėvai žemę, tai kur dien ten arais neišmatuos? Atrodo, kad vienai seseriai kliuvo daugiau. Nesikalbam 25 metai nuo nepriklausomybės atgavimo. O realiai žemė, žinote, kiek reikia? Kiek galiausiai mes užimsim? Tai jeigu karstas, tai 2 metrai. A jeigu urna, 1/2 kvadratinio metro. Bet sesės laidotuvėse nebus, nes mes susipykę dėl žemės. Kaip įveikti šitas neapykantos, keršto, pykčio, nesažiningumo grandinės? Mylėkite savo priešus, melskite su savo persekiotojais, gerą darykite tiem, kurie jūs skriaudžia. O šiaip tai kažkaip raskite jėgų ir drąsos. Atleisti, susitaikyti. Ar tikrai tai pakeista kitą žmogų? Negalit žinoti. Bet kad jums bus lengviau gyventi, be pykčio, be neapykantos, be pagiežos, tai tikrai taip. Juk kiekvieną sekmadienį mes pradedame šventasis mišes nuo žodžių. Viešpatie per šitą savaitę, tas ir tas, ta ir ta, tiek ir tiek, taip ir taip buvo man kaltas. Kalti jie, kalti jie, labai jie kalti. Taigi ne taip meldžiamės, ar ne? Kiekvieną kartą dalyvaudami šventose mišiose, kas be buvę, sakom, o vis dėlto, tikriausiai kažkam ir kažkur ir kažkada, žodžiais, mintimis, darbais, apsileidimais, aš esu kaltas, aš esu kalta. Mes esame labai kalti ir prašome Dievo ir vienas kitų atleidimų. Ir kadangi tai darome kiekvienose šventose mišiose, tai tik įrodymas, broliai seserys, kad mylėti priešus ir melstis su savo persekytojus nėra taip lengva ir paprasta. Tai procesas, tai augimo kelias, kurį turime nueiti. Ir mažas pavyzdukas pabaigai apie tai. Į vieną kaimą atvyksta pamokslininkas, tikriausiai toks pat geras kaip ir aš, ir kuklus. Ir aiškina apie Jėzaus meilę, apie tai, kaip turime mylėti savo priešus, ir klausosi šito pamokslo ne kas kitas, o kaimo gyvatė. Ir nusprendžia, kad taip kaip Jėzus moko, jinai ir darys. Būdama gyvatė, ji daugiau niekam nebekas. Pamokslininkas iškeliauja į kitą kaimą, o gyvatė tvirtai pasiryžusi niekam nekasti, savo rami šliaužėje, kol jie pamato kaimo vaikai, už lazdų ir duoda, pliekė. Leisgyvė. Jigi nusprendė, kad laikysis Jėzaus mokymo ir dabar niekam nebekas. Kažką ar užmiršęs, ar kokia kita priežastim, grįžta atgal tas pamokslininkas ir mato gatvėje leisgyvę gulinčią tą gyvatę, sako, kas čia su tavim dabar pasidarė? Ir gyvatė silpnu balsu vos galėdama beprašnekėti, aš, kaip Jėzus mokė, sakiau, kad niekam nebekasiu. Pamokslininkas sako, nu taip, labai gerai, kad Jėzus moko nekasti ir tu nekandi. Bet Jėzus nesakė, kad tu turi nustoti šnypšti. Kai susidurėm su neteisybe, kai susidurėm su skriauda, nereiškia, kad turime tylėti. Atsiminkime, kai Jėzų nuvedė pas Kajafą, tuo metu vyriausiai kunigą, vienas iš kareivių trenkė jam per veidą, sakydamas, tai taip tu atsakinėjai vyriausiam kunigui? O Jėzus ramiu balsu jam atsakė, jeigu netiesa pasakiau, įrodi, kad tai netiesa. O jeigu tiesa, kam mane muši? Nereiškia, kad krikščionys katalikai yra tie, kurie nebeskelbė, nebežino tiesos, nebekalba tiesos. Ar jie išgirs mano priešininkas, čia yra kitas dalykas. Bet aš žinau, turiu žinoti ir turiu, jeigu yra proga pasakyti, kokia yra tiesa. Tie žodžiai mane užgavo. Tas elgesys mane įžeidė ir nuliūdino. Tą visada galime pasakyti. Niekas nedraudžia. Ką žmogus su tuo kitas darys, čia yra jo ir jos atsakomybė. Taigi, kasti pasižadėkim nebe, o šnypšti nenustokim. Ypač jeigu šnypšime tai, kas yra tiesa, kas tikrai yra tiesa, kur pasakysim, kas užgauna, kas galėtų pradėti, jeigu mes norėtume, nesibaigiančią, neapykantos, keršto ir pykčio grandinė. Jėzus moko, girdėjote, pasaulio tvarka yra, akis už akį, dantis už dantį.
Taip, tokia yra tvarka.
O aš jums čia susirinkusiems sakau, o jūs mylėkite savo priešus ir jeigu nieko kito gero jiems negalite padaryti, bent jau melskitės už savo skriaudėjus ir persekiotojus.